Babul paçasy bir düş gördi. Ol özüniň akyldarlarynyň öz düşü hakyny ähli zady gurrun bermeklerini talap etdi. Ýöne olaryň hiç biri hem jogap berip bilmedi. Şonuň üçin paça olaryň ählisini öldürmegi ýüregine düwdi. Şonu Daniel we onuň dostlary özlerini paçanyň düşünü aýan etmek üçin doga edip Hudaýa ýüzlenýär. Hudaý bolsa Danieli paçanyň düşünü aýan etdi. Daniel paçanyň ýanyna bardy da Asmanda ähli sırlary aýan edýän Hudaý bar. Beý Hudaý saňa geljekde boljak zatlary habar berýär, diýdi. Paçha öz düşündi dünýäniň ähli paçalyklaryny görüpdi. Soňra ol şolaryň ählisini derwe dağyn etjek paçany görüpdi. Ol hemişelik dowam etjek Hudaýyň paçalygydy. Daniel bu zatlary paçha gurrun berdi. Paçanyň akyllarlary ölümden halas boldylar. Daniel bolsa bütün bawuly dolandyrjy boldy.